Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο 7. Τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του Βαλτάσαρ στη Βαβυλώνα, ο Δανιήλ, εκεί που κοιμόταν στο κρεβάτι του, είδε διάφορα όνειρα και οράματα. Αργότερα τα έγραψε όλα και τα διηγήθηκε. Μια νύχτα είδα σε όραμα ότι οι τέσσερις άνεμοι του ουρανού συντάραξαν τη μεγάλη θάλασσα και τέσσερα μεγάλα θηρία έβγαιναν από αυτήν, το ένα διαφορετικό από το άλλο. Το πρώτο ήταν σαν λιοντάρι, αλλά είχε φτερά αετού. Παρατηρούσα μέχρι ότου τα φτερά του αποσπάστηκαν από αυτό. Μετά σηκώθηκε από το έδαφος και στάθηκε στα δύο του πόδια. Ήταν σαν άνθρωπος και του δόθηκε ανθρώπινος νους.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897, επαναλαμβάνω 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Δανιήλ. Βρισκόμαστε στο 7ο κεφάλαιο. Το 7ο κεφάλαιο ανοίγει μια καινούργια ενότητα στο βιβλίο του Δανιήλ. Αν και στην πρώτη ενότητα μέχρι τώρα η έμφαση δινόταν στο ιστορικό στοιχείο, η έμφαση τώρα δίνεται στο προφητικό, αλλά στο συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο. Ο Θεός δίνει στο Δανιήλ πολλές οράσεις των τεσσάρων θηρίων, οι οποίες είναι αξιοσημείωτες. Ο Δανιήλ είχε αυτές τις οράσεις σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η όραση του κεφαλαίου 7 ήταν το πρώτο έτος της βασιλείας του Βαλτάσαρ. Η όραση στο κεφάλαιο 8 είναι στο τρίτο έτος της βασιλείας του Βαλτάσαρ. Στο κεφάλαιο 9, το όραμα εκεί δίνεται τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του Δαρίου και στο κεφάλαιο 10, τον τρίτο χρόνο της βασιλείας του Κύρου και στα κεφάλαια 11 και 12, το πρώτο έτος του Δαρίου. Ο Δανιήλ δεν ανέφερε αυτά τα οράματα στην ιστορική ενότητα του βιβλίου, αλλά συγκέντρωσε τις προφητείες αυτές μαζί σε αυτή την ενότητα. Ας δούμε τώρα την όραση του Δανιήλ με τα τέσσερα θηρία. Ο Ναβουδονόσορ της Βαβυλώνας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε σε μια θέση του παγκόσμιου κυβερνήτη. Η επικράτειά του εκτινόταν σε τρεις υπήρους. Είχε την Αίγυπτο στη Βόρεια Αφρική και έφτανε μέχρι την Ευρώπη. Είχε μια τρομακτικά μεγάλη αυτοκρατορία τη μεγαλύτερη που γνώριζε μέχρι τότε ο κόσμος. Ο Ναβουδονόσορ όμως ανησυχούσε για το μέλλον. Τι θα συνέβαινε σε εκείνον και στην αυτοκρατορία του? Ονειρεύτηκε την εικόνα με τα πολλά μέταλλα. Και ο Δανιήλ ερμήνευσε το όραμα αυτό στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου. Υπήρχαν 4 διαφορετικά είδη μετάλλων στο είδωλο αυτό το οποίο είδε στην εικόνα. Όχι 5, αλλά 4. Το όραμα του Δανιήλ με τα 4 θηρία, το λιοντάρι, την αρκούδα, τον πάνθυρα και ένα σύνθετο θηρίο, το οποίο αποκαλείται ακαθόριστα θηρίο, και φυσικά κανένας δεν το έχει δει στη στεριά, στη θάλασσα ή στον αέρα. Φαντάζομαι ότι αφού ο Θεός φανέρωσε τον Δανιήλ το όνειρο του Ναβουδονόσορα και την εξήγησή του, ο Δανιήλ ήταν μπερδεμένος. Σαν καλός μαθητής και ακόλουθος Παλιάς Διαθήκης, ο Δανιήλ γνώριζε από τη Διαθήκη που είχε κάνει ο Θεός με τον Δαβίδ ότι κάποιος ερχόταν στη γενιά του και θα γινόταν ο κυβερνήτης του κόσμου. Τώρα, με τα 4 βασίλεια του ονείρου του Ναβουδονόσορα, ο Δανιήλ αναρωτιόταν πώς το σχέδιο του Θεού και το πρόγραμμά του να ανακηρύξει έναν παγκόσμιο κυβερνήτη από τη γενιά του Δαβίδ θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Το υπόλοιπο του βιβλίου του Δανιήλ θα μας δώσει την απάντηση αυτό. Θα μας δώσει την παγκόσμια ιστορία γραμμένη πριν να συμβούν τα γεγονότα με μεγάλη λεπτομέρεια. Ο Θεός μιλά στον Δανιήλ μέσω του οράματος των 4 θηρίων για να ικανοποιήσει την καρδιά του και για να του δώσει την εξήγηση που χρειαζόταν. Στο όραμα με την εικόνα από τα διάφορα μέταλλα αποδεικνυόταν το εξωτερικό μεγαλείο και η δόξα των βασιλιάδων αυτών. Ο Θεός γνώριζε ότι αυτό θα τραβούσε την προσοχή του Ναβουδονόσορα. Το όραμα όμως που δινόταν στο Δανιήλ, ο Θεός του επιτρέπει να δει τον εσωτερικό χαρακτήρα και την αληθινή φύση των βασιλείων αυτών. Ποια είναι αυτά τα βασίλεια? Είναι σαν τα άγρια θηρία, σαρκοβόρα στη φύση, καταστροφική δολοφόνη. Τα 4 θηρία στο όραμα του Δανιήλ αντιστοιχούν στα 4 μέταλλα της εικόνας στο όραμα του Ναβουδονόσορα. Στο βιβλίο «Η παρακμή και η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας», ο ιστορικός Έντουαρντ Γκίμπτον, ο οποίος δεν είναι καν χριστιανός, έλεγε τα εξής: «Οι 4 αυτοκρατορίες σκιαγραφούνται και τα ανίκητα στρατεύματα των Ρωμαίων περιγράφονται τόσο καθαρά σε προφητείες του Δανιήλ όσο και στην ιστορία του Ιουστίνου και του Διόδωρου». Αν θα κάναμε μια αντιστοιχία μεταξύ της εικόνας με τα διάφορα μέταλλα και των 4 θηρίων που έχουμε εδώ στο κεφάλαιο 7, δηλαδή το κεφάλαιο 2 με το κεφάλαιο 7, θα λέγαμε το εξής: έχουμε κεφάλαιο από χρυσό σε μια περίπτωση, που εδώ αντιστοιχεί στο λιοντάρι που είναι το βασίλειο της Βαβυλώνας. Μετά έχουμε τους βραχίονες από άργυρο, εδώ έχουμε αντίστοιχα την αρκούδα που είναι η Μηδοπερσική αυτοκρατορία. Μετά έχουμε, καθώς κατεβαίνουμε παρακάτω, τον Χαλκό, την πλευρά από τον Χαλκό, που είναι η Ελλάδα-Μακεδονία, που εδώ σε αυτό το όνειρο στο κεφάλαιο 7 αντιστοιχεί με τον Πάθυρα, τη Λεοπάρδαλη. Και τέλος έχουμε τα πέλματα, τα πόδια, που είναι από σίδηρο και πυλό. Και εδώ έχουμε αυτό το ακαθόριστο θηρίο, το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι η αυτοκρατορία της Δρόμης. Διαβάζω όμως τώρα, αρκετά για την εισαγωγή, διαβάζω τώρα το πρώτο εδάφιο. «Εν το πρώτο έτη του Βαλτάσαρ, βασιλέως της Βαβυλώνος, ο Δανιήλ είδεν εν ύπνιον και οράσεις της κεφαλής αυτού επί της κλίνης αυτού, τότε έγραψε το εν ύπνιον και διηγήθη το κεφάλαιον των λόγων». Η χρονική στιγμή αυτής της όρασης εντοπίζεται ιστορικά για μας στον πρώτο χρόνο της βασιλείας του Βαλτάσαρ, δηλαδή προς το τέλος εποχής που το κεφάλι από χρυσό είχε τη διακυβέρνηση του κόσμου. Ο Βαλτάσαρ βασίλευε στη Βαβυλώνα τη νύχτα εκείνη που ο Γαβρίας πέρασε μαζί με το στρατό του κάτω από τα τείχη της πόλης. Οι οράσεις μας υποδηλώνουν ότι τα 3 πρώτα θηρία δίνονται στο πρώτο όραμα. Το δεύτερο όραμα αφορούσε μόνο το 4ο θηρίο και το 3ο όραμα είναι μια σκηνή από τον ουρανό. Επομένως, 3 συνολικά οράματα καταγράφονται εδώ. Έγραψε, λέει, το ενύπνιο. Ο Δανιήλ ήταν αφανής στη Βαβυλώνα εκείνη την εποχή και νομίζω ότι είχε περισσότερες ευκαιρίες να δίνει την προσοχή του στο Λόγο του Θεού και να ασχολείται με τη συγγραφή. Ίσως εκείνη την εποχή να έγραψε το πρώτο μέρος του βιβλίου του. Διαβάζω λοιπόν τώρα το εδάφιο 2. Ο Δανιήλ ελάλησε και είπεν: «Εγώ εθεώρουν εν το οράματί μου τη νύχτα και ειδού οι τέσσερις άνεμοι του ουρανού συνεφόρμησαν επί τη θάλασσαν τη μεγάλη». Λοιπόν, εδώ μιλάμε για τέσσερις ανέμους που εφορμούν μαζί πάνω στη θάλασσα τη μεγάλη, δηλαδή στη Μεσόγειο θάλασσα. Οι άνεμοι μας μιλούν για αναταραχή, για διάδοση ιδεών, για αναστάτωση. Η θάλασσα υποδηλώνει τις μάζες, τον όχλο, το πλήθος των εθνικών. Και έχουμε σχετικές αναφορές και στην Παλιά Διαθήκη, στον Ισαΐα, στο κεφάλαιο 57, αλλά και στην Καινή Διαθήκη, στο Μαθαίο, στο εδάφιο 13 και στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 13. Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε: «Τότε ήρθε ένας από τους αγγέλους που είχαν τις 7 φιάλες και μου μίλησε λέγοντάς μου: Έλα τώρα να σου δείξω την καταδίκη της πόνης της μεγάλης που κάθεται πάνω σε πολλά νερά. Τα νερά που είδες, όπου κάθεται η πόνη, συμβολίζουν τους λαούς και τους όχλους και τα έθνη και τις θάλασσες». Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 17 της Αποκάλυψης, στο δάφιο 1 και στο δάφιο 15. Η θάλασσα επομένως είναι το πλήθος των εθνικών σε ολόκληρο τον κόσμο. Συνήθως ο άνεμος φυσά προς μια κατεύθυνση κάθε φορά. Αλλά εδώ έχουμε ένα βίαιο ανεμοστρόβιλο με τον αέρα να έρχεται από όλες τις κατευθύνσεις. Εδώ αναφέρεται όχι μόνο στις συγκεχημένες καταστάσεις οποίες αναπτύχθηκαν τα βασίλεια αυτά, αλλά κυρίως στην τελευταία φάση του τέταρτου βασιλείου, όπως έχουμε στα εδάφια 11, 12 και 17, στο οποίο συγκεκριμένες ιδεολογίες πάσχιζαν να εχμαλωτήσουν τη σκέψη των μαζών όλων των εθνικοτήτων και όλων των φυλών. Είμαστε σε αυτή την τελευταία φάση του τέταρτου βασιλείου σήμερα. Είμαστε πολύ κοντά, προφανώς, την ώρα της δημιουργίας της τελευταίας εσχατολογικής αυτοκρατορίας. Τα έθνη θα ενωθούν πάλι με τις διαφορετικές ιδεολογίες, τα διαφορετικά είδη κυβέρνησης και οι διάφορες απόψεις θα συγκλίνουν. Ίσως δεν χρειάζεται να τονίσω τον παραλληλισμό που υπάρχει της περιγραφής εδώ με τη σύγχρονη κατάσταση του κόσμου μας. Και αυτό φυσικά είναι ένα άλλο στοιχείο που οδεύουμε προς το τέλος. Ολόκληρες ήπειροι αφυπνίζονται σήμερα και απαιτούν μια θέση στον ήλιο. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα πρωτόγονο πολιτισμό γεώνες ξαφνικά ξεφεντονίζονται στη σύγχρονη εποχή. Τα μέσα ενημέρωσης έχουν αλλάξει τη σκέψη των ανθρώπων. Νέες ιδεολογίες έχουν μαλωτήσει το μυαλό τους. Και ο κόσμος προσπαθεί απεγνωσμένα να αποφύγει την ένταση, τη σύραξη, τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα και συνειδητοποιούμε την πλήση εγκεφάλου πολλές φορές που μας κάνουν το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μας παρουσιάζεται κάθε είδους ιδεολογία. Ταΐζουν τις μάζες με την προπαγάνδα τους. Βέβαια και εμείς αυτό κάνουμε, το ομολογούμε. Προπαγανδίζουμε με την καλή έννοια το Λόγο του Θεού. Και θα ευχόμασταν πραγματικά να μπορούσαμε έτσι να επηρεάσουμε τους ανθρώπους στη σκέψη τους και να τους κάναμε να είναι πιο θετικοί στο Λόγο του Θεού, στη Βίβλο και να οδηγηθούν στην πίστη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όμως προσέξτε την περιγραφή που θα οδηγήσει στο μικρό κέρας του κεφαλαίου αυτού, το οποίο θα καταφέρει να εχμαλωτήσει τα μυαλά των μαζών. Το περιγράφει ως έχουν στόμα που λαλεί πράγματα μεγάλα στο εδάφιο 8. Όταν εμφανιστεί αυτός ο εσχατολογικός άνθρωπος, θα προσφέρει τον εαυτό του στον κόσμο. Θα είναι ο άνθρωπος του σατανά, θα είναι ο αντίχριστος. Ο Κύριος μας, ο Χριστός, στο 5ο κεφάλαιο του Ιωάννη, στο εδάφιο 43, μας λέει: «Εγώ έχω έρθει σταλμένος από τον πατέρα μου, αλλά εσείς δεν με παραδέχεστε. Αν έρθει κάποιος άλλος με τη δική του πρωτοβουλία, εκείνον θα τον παραδεχθείτε». Ας συνεχίσουμε όμως στο εδάφιο 3. «Και τέσσερα θηρία μεγάλα ανέβησαν εκ της θαλάσσης, διαφέροντα απαλλήλων». Τα τέσσερα θηρία είναι διαφορετικά είδη θηρίων. Το λιοντάρι, η αρκούδα, ο πάνθυρας και το τελευταίο θηρίο με τα 10 κέρατα. Δεν έχω ξαναδεί θηρίο με 10 κέρατα εκτός από το βιβλίο αυτό. Τα θηρία αυτά αντιπροσωπεύουν βασίλεια διαμορφωμένα από διάφορες γλώσσες, ανθρώπων, φυλές και έθνη. Και διαβάζω το εδάφιο 4. «Το πρώτο ήτο ως λέον και είχε πτέρυγας αετού εθεώρουν έως σου, απεσπάστησαν επτέρυγες αυτού και σηκώθη από τη γη και στάθη επί τους πόδας ως άνθρωπος και καρδία ανθρώπου εδόθη σε αυτό. Το λιοντάρι με τα φτερά του Αετού αντιπροσωπεύει τη Βαβυλώνα. Όπως διακηρύει το εδάφιο 7, τα τέσσερα θηρία αντιπροσωπεύουν τέσσερις βασιλείς. Το λιοντάρι αυτό έχει φτερά Αετού. Και φυσικά αυτό το κάνει πολύ ασυνήθιστο λιοντάρι. Τα φτερά του Αετού υποδηλώνουν την ικανότητα ταχείας μεταφοράς του στρατού της Βαβυλώνας, το οποίο ήταν το μυστικό κάθε παγκόσμιας δύναμης μέσα στην ιστορία. Όταν ρώτησαν κάποτε τον Άθαν Μπέρφορντ Φόρεστ πώς καταφέρνει και νικά τις μάχες στην εποχή του, αυτός που φτάνει πρώτος, ο πρώτος και ο καλύτερος, νικά στη μάχη, απήντησε. Ο Ναφουδονόσορ είχε την ικανότητα να κινεί πολύ γρήγορα το στρατό του. Και αυτό είναι που τον έφερε στην κυριαρχία όλου του κόσμου. Αυτό ήταν και το μυστικό του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αργότερα των Ρωμαίων και Σάρων και φυσικά του Ναπολέοντα. Η είσοδος του αεροπλάνου στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν χαρακτηριστική και έπειτα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος κατετρόπωσε τις εχθρικές δυνάμεις από τον αέρα. Εκείνος που μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα με τη μεγαλύτερη δύναμη θα γίνει ο κυβερνήτης του κόσμου. Αυτό ήταν μια αλήθεια για τη Βαβυλώνα στο παρελθόν και ένας παράγοντας για το μέλλον. Απεσπάστησαν επτέρυγες αυτού. Προφανώς αναφέρεται στην ταπείνωση του Ναφουδονόσορα, στο διανοητικό του πρόβλημα και στην απώλεια της ταυτότητάς του. Θυμηθείτε ότι κατέληξε να ζει σαν το ζώο στις ερημιές. Και στάθη επί τους πόδας ως άνθρωπος. Υποδηλώνει την αποκατάσταση του Ναφουδονόσορα στα μυαλά του που ξαναγύρισαν και έγινε ξανά ο άνθρωπος που ήταν. Και καρδιά ανθρώπου εδόθη σε αυτό. Εδώ πιστεύω ότι αυτό αναφέρεται στη μεταμόρφωσή του, καθώς τελικά αναγνωρίζει τον Θεό. Επανήρθε για να γνωρίσει τον αληθινό και ζωντανό Θεό. Το λιοντάρι, όπως είπαμε, αντιστοιχεί στην κεφαλή από χρυσό, τη Βαβυλώνα. Αυτή τη στιγμή είναι ένας σωρός από ερείπια. Αλλά όπως προβλέπεται από τον Ιερεμία, τα ερείπια αυτά ομολογούν με εφράδια την εξωτερική δόξα της Βαβυλώνας. Ανάμεσα σε αυτά τα ερείπια, κάποιος μπορεί να δει το υπερήφανο λιοντάρι να στέκεται σε ένα βάθρο. Είναι αυτό που αντιπροσωπεύει την τεράστια αυτή αυτοκρατορία. Ανασκαφές της πόλης της Βαβυλώνας ανακαλύπτουν τη δόξα που κάποτε υπήρχε εκεί. Η κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνας ήταν ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Ο θρύλος λέει ότι ο Ναφουδονόσορ παντρεύτηκε μια κοπέλα από το βουνό, αλλά η Βαβυλώνα ήταν χτισμένη στην πεδιάδα. Έτσι έφτιαξε τους κρεμαστούς κήπους ώστε η γυναίκα του να μην νοσταλγεί το σπίτι της. Ήταν κάτι που είχε μεγάλη ομορφιά. Υπήρχε επίσης ένας μεγάλος βαθμοειδής πυραμοειδής ναός, ο οποίος σχεδιάστηκε ασφαλώς πολύ αργότερα από τον πύργο της Βαβέλ, αλλά θύμιζε Βαβέλ. Ήταν φτιαγμένος από τούβλα και γύρω-γύρω από αυτόν υπήρχε ένας δρόμος ο οποίος οδηγούσε στην κορυφή. Εκεί, στην κορυφή, υπήρχαν βωμοί που μπορούσαν οι άνθρωποι να προσφέρουν θυσίες. Είχαν επίσης ταχυδρομικό σύστημα, όπως και εσωτερικούς αγωγούς αποχέτευσης με μπρούτσινες σωλήνες. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν μορφωμένοι λόγω μιας τεράστιας βιβλιοθήκης στην πόλη τους. Γύρω από την πόλη υπήρχε ένα τείχος πολύ ψηλό, 300 πόδια και πολύ πλατή, που τέσσερις άμαξες μπορούσαν να υπεύσουν η μία δίπλα στην άλλη και αυτό το τείχος προστάτευε την πόλη. Η χρυσή κεφαλή της μεταλλικής εικόνας αντιπροσώπευε το εξωτερικό μεγαλείο και τη δόξα του προηγμένου αυτού πολιτισμού. Η σκληρή φύση του λιονταριού περιγράφει τη στιγνή ειδωλατρία σε αυτό το βασίλειο, το οποίο σκηγραφείται στα κεφάλαια 2 και 3 του βασιλείου του Δανίελ. Και ειδού, συνεχίζει το κείμενο, έπειτα θηρίων δεύτερων όμοιων με άρκτον και σηκώθη κατά το εν πλάγιον και είχε τρεις πλευράς εν το στόματι αυτού μεταξύ των οδόντων αυτού και έλεγεν ούτω προς αυτό σηκώθητη κατάφαγε σάρκας πολλάς. Η αρκούδα αντιπροσωπεύει το βασίλειο της Μηδοπερσίας, το οποίο αντιστοιχεί στους βραχίονες από Άργυρο στην εικόνα του Ναφουδονόσορα. Όπως η αρκούδα σηκώθηκε στη μια πλευρά της, η εικόνα ήταν πλευρική. Πρώτα το χτύπημα με το δυνατό αριστερό χέρι των Μηδών, κατακτώντας τη Βαβυλώνα, ύστερα το δεξί χτύπημα των Περσών, οι οποίοι πήραν την Αίγυπτο και τον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίος κυβερνούνται από τη Βαβυλώνα. Και είχε, λέει, τρεις πλευράς εντοστόματι αυτού. Είναι τα τρία βασίλεια τα οποία αποτελούσαν την αυτοκρατορία, όπως η Βαβυλώνα και η Αίγυπτος. Η αρκούδα αυτή δεν είχε φτερά, αλλά ακούει την εξής φράση: «Σηκώθη, κατέφαγε σάρκας πολλάς». Ο στρατός των Μηδοπερσών κινείται σαν μια μεγάλη θορυβώδης αρκούδα, οι οποίοι στρατιώτες έπαιρναν μαζί τους ακόμα και τις οικογένειές τους. Σας θυμίζω ότι ήταν ο Ξέρξης που οδήγησε 300.000 άνδρες και 300 πλοία ενάντια των Ελλήνων στις Θερμοπύλες και ιτήθηκε. Ο στόλος του καταστράφηκε από μια καταιγίδα και μπορούμε να δούμε το χέρι του Θεού μέσα σε αυτό. Όμως, φίλοι μου, ο χρόνος μας τελείωσε για σήμερα. Θα τελειώσουμε τη μελέτη μας αυτή και θα προχωρήσουμε την επόμενη φορά. Γεια και χαρά σας, λοιπόν.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.